Lord, purihin ang Diyos na buhay, mga kabadid, at naniniwala po ako na sa hapong ito, merong gusto ipagawa sa atin, ang ating Panginoon. At alam ko ito ang ating needs, ito ang ating pangangailangan sa hapong ito. Kasi naniniwala ako ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. At ang Diyos po natin ang siyang tumutugon sa atin, ang Diyos din natin ang nakakaalam kung ano ang ating pangangailangan. Ako hindi ko alam kung anong needs ninyo, mga kabadid. Hindi ko alam kung anong pangangailangan ng bawat isa. Pero naniniwala ako yung Good Shepherd. Alam niya kung anong kailangan ng kanyang mga tupa. Ganyan po ang ating Diyos, mga kabadid. Praise the Lord. Kahapon pa ako nagtatanong sa Lord, Panginoon, ito ba talaga ang message na gusto mo para sa iyong mga anak? Well, actually, ito talaga ang binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kanina pa, Lord, ano to? Nandun ako kanina, nagpe-pray ako, Lord, papaano to? Anong gusto mong mangyari dito sa message na ito? Anong pangangailangan nila dito sa message na ito? Basta sabi sa akin ng Lord, basta bahala ka, exhort mo yan o i-preach mo yan, at yan ang kailangan nila. At kanya ako naniniwala, muli tayong tutugunin ng Lord ngayon at muling ibibigay sa atin ng Diyos yung ating mga needs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kasi binigay niya sa akin itong context sa John, ibinigay niya sa akin, nandun si Judas. Kako hindi namin kailangan si Judas, Panginoon. Hindi naman si Judas ang ikaing pangapangaral mo eh. Huwag si Judas. Ayaw ng Lord ng Judas. Amen. At ng Judas magsabing amen. O mabuti, wala. Pero naniniwala ba kayo? Kung saan nandun ang Panginoon, nandun si Judas? Amen. Kaya uliting kuli, mga kapatid, hindi tayo nakakasigurong walang Judas dito. Hindi tayo nakakasigurong walang Judas dito sapagkat uliting kuli, kung saan nandun ang Panginoon, nandun pirmi si Judas. Sa katunayan, 12 sila nando sa Lord's Supper, mga kabadid. 12 disciples nandun, 13 ang ating Panginoon. Akalain ninyong may Judas pa rin doon sa 12 yon. E tayo rito, kung di ako nagkakamali ngayon, mga 1,005 tayo. Abay, siguradong may Judas dito. Amen! Pero hindi natin alam kung sino yung Judas. Hindi natin alam. Basta isa lang ang gusto kong bigyanan din. Basta tayo po, ayaw natin maging Judas. Amen! Ang gusto natin tayo po ay katulad ng ating Panginoon, hindi katulad ni Judas. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Blessed be the name of God. Sabihin ko sa inyo, totoo, mga kapatid. Hindi ko alam kung ito ipipreach ng Lord. Hindi ko alam kung i-exhort niya. Hindi ko alam kung ituturo niya o teaching ang gagawin ng Lord. Pero whatever it is, bahala ang Panginoon, mga kapatid. Kung anong needs natin, yun ay ibibigay ng Lord sa atin. Kung kailangan natin ng teaching, teaching ang gagawin niya. Kung kailangan natin ng preaching, preaching ang gagawin niya. Kung kailangan ng exhortation to encourage you, exhortation ang gagawin ng Panginoon. Amen. Well, anyway, basta sa Lord, kahit ano yan, tanggapin po natin at siya'y nanggaling sa ating Panginoon. Amen. John chapter 13. John 13 beginning from verse 21. After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, I tell you the truth, one of you is going to betray me. His disciples stared at one another at a loss to know which of them he meant. And one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter motioned to this disciple and said, ask him which one he means. Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? And Jesus answered, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Iyuko natin ang ating mga ulo at tayo manalangin. Dakilang Ama, sa oras na ito, Diyos, Una sa lahat, Panginoon, patawarin mo kami sa aming kasalanan, Lord. Linisin mo kami na katulad mo malinis, Ama. At Lord, inihiling ko po sa pangalan ni Jesus, gawin mo akong daluyan ng iyong pagpapala sa hapong ito, Ama. Padaluin mo sa akin, O Diyos, sa iyong mensahe, Ama. Padaluin mo ang Espiritu Santo mo patungo sa iyong mga anak, Panginoon. Inihiling ko, Lord, ang mensahe mong ito, Diyos, ang siya magbigay sa amin, Lord, ng kalakasan sa hapong ito. Batid mo, Lord, maraming tupa nang hihina, maraming tupa nang lulupaypay dahil sa mga iba't ibang klase ng kabigatan, Panginoon. Sa mga pagsubok, O Diyos, na dumarating sa aming buhay, Lord, na ikaw na rin na nagsabing darating sa amin sa ayaw at sa gusto namin. Ngunit, Panginoon, sa pagkakataong ito, hindi kami nagrereklamo, Panginoon, sa kabigatan ito, Ama. Ang hiling lamang namin sa iyo, Panginoon, ay tulungan mo kami sa lahat ng kabigatan ito. Tulungan mo kami, Lord, sa lahat ng mga problema ang dumarating sa amin, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, at iangat mo, O Diyos, ang load na amin daladala sa hapong ito. Panginoon, naniniwala kaming hindi kasinungaling, O Diyos, hindi sinungaling ang iyong salita, Ama. Pag sinabi mong tutulungan mo kami, ikaw ay nakahandang tumulong sa amin, Lord. Kanya naniniwala ko sa hapong ito, Lord, paglabas namin sa bahay-sambahang ito, hindi kabigatan ang amin daladala, kundi ang kagaanan na manggagaling sa iyo, Panginoon. Kanya ngayon pa lang pinasasalamatan na namin to, Lord, sapagkat ngayon pa lang nakakaramdam na kami na ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Diyos, abutin mo yung mga anak na nandirito, Lord. Pagindapati mo, Lord, na aming atensyon ay mapunta lamang sa iyo, Ama. Wala sa iba pamambagay kundi sa salita mo, O Diyos, upang maunawaan naming maigi ang lahat ng sasabihin mo sa araw na ito. Basbasan mo ang iyong lingkod, O Diyos, at ang tingnan ng lahat na magikinig. At salamat po sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may be seated. Mga minamahal ko, mga kapatid, at mga tupa ng Diyos na nandirito sa hapong ito. At tulad po ng aking sinabi sa inyo, ako'y naniniwala na tayong lahat na nandirito ay mayroon kanya-kanyang kabigatan. Meron tayong kanya-kanyang problema, pero naniniwala ako na iba-iba ang tipo ng ating problema o ang tipo ng ating kabigatan. Maaring iba may problema sa pinansyal, yung iba may problema ang personal, at yung iba may problema sa kanyang karamdaman. Iba't ibang klase ng problema na nagbibigay ng kabigatan sa mga mananambalataya. Ngunit mga minamahal ko, mga kapatid, gusto ko lamang po linawin sa inyong lahat, pagdating sa salitang kabigatan, ang Diyos natin ay handa tayong tulungan at handang palitan ng kagaanan ang lahat ng ating kabigatan. Ang Diyos po natin ay firming able. God is able and God is always available. Ang Diyos natin ay firming handang tumulong. Ang Diyos natin firming handa na tayo kausapin, handang magbigay ng instructions, at handa na tayo po ay gabayan sa lahat ng ating ginagawa. Tayong lahat na nandirito, mga kapatid, ay mga tupa ng Diyos. Mga tupa ng Diyos na nangangailangan ng gabay ng isang pastol. Mga tupa ng Diyos na sabihin natin, pag sinabing tupa, ang tupa ay mahina, ang tupa ay madaling maligaw. Ang tupa, pag walang pastol, mga kapatid, ang mga tupa po ay nanghihina, ang mga tupa ay naliligaw, ang mga tupa po ay nagkakaroon ng mabibigat na problema. Kanya tayo inilintulad ng Diyos sa isang tupa, sapagkat madalas dumarating sa atin ang kahinaan. Dumarating sa atin ang kahinaan, lalo na po't dumarating at iba't ibang klase ng problema, iba't ibang klase ng kabigatan na sa ayaw at sa gusto natin ay dadanasin natin habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. But brothers and sisters, kung tayo man ay tupa ng Diyos, naniniwala ako yung ating pastol ay pirming nakatingin sa atin at pirming nakaalalay sa atin sa oras ng ating pangangailangan at sa oras ng ating kahinaan. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Bawat isa sa atin, nakatunghay ang Diyos, nakatingin ang Diyos, sapagkat ayaw niya na isa man sa atin ay mapahamak. Sa katunayan ang sabi ng Panginoon, 100 ang kanyang tupa. Pag nawala ang isa, iiwanan niya yung 99 malalakas at hahanapin niya yung tupang mahina, yung tupang naliligaw, yung tupang hindi makauwi sa kanyang kurang. Sa madalit sabi, mga kapatid, ang focus ng mata ng Diyos bilang pastol, hindi masyado doon sa mga malalakas. Ang mata ng Diyos bilang pastol ay nakapokus po doon sa mga mahihinang tupa na nangangailangan ng kanyang pag-ibig, nangangailangan ng kanyang pag-aruga. Ngayon sa hapong ito, alam ko maraming tupa mahina. Maraming tupa ng lulupaypay. Pero huwag kang mag-alala, kapati. Uulitin ko ulit. Bago niya tignan yung malalakas, dun muna siya nakatingin sa mga mahihina, sapagkat mahal ng Diyos ang bawat tupa at ayaw niya kahit isa ay mawala sa atin dito. Ayaw niya. Hallelujah. Ngayon, ang sabi ng iba ng ating Diyos ay meron daw paborito. Para daw yan, tatay din na may paboritong mga anak. Bago ko po sagutin yan, mga kabatid, dito sa talatang binasa natin, ang Bible character po ay si John the Beloved. Siya po'y tinawag na John the Beloved sapagkat madalas sinasabi sa Bible, si Saint John ay mahal ng ating Panginoon. Gusto ko muna kayong bigyan ng konting background ni Saint John. Saint John was the son of Zebedee and the brother of Saint James. Si Saint John po ay isang fisherman o yung isa siyang mangingisda. At siya po, mga kapatid, ang unang-unang disciples ng Panginoon pagkatapos na ang Lord ay mabaptize sa ilog Jordan. Ngayon, kung pag-aaralan natin ang Bible, 12 ang apostoles ng Panginoon. At doon sa 12 yon, mayroon 3 na kung tawagin po'y ultimate disciples, at yan ay walang iba kung hindi si Peter, si James, at si John. Yan, 3 yan. Sa madali sabi, marami po mananampalataya ang nagtatanong, bakit yan 3 yan ay pirming kasama ng Panginoon? Bakit yan 3 yan ay nabigyan ng magandang benepisyo ng ating Lord? Okay, ang sabi nila, yun nga, siguro may paborito ang Panginoon, kanya ganoon. Meron siyang favoritism na tinatawag. Bagay kung pag-aaralan natin, mga kapatid, sa Mark chapter 5 verse 37, kasalukuyang pong lumapit po yung tatay ni Jairus. Nung lumapit, mga kapatid, nung lumapit si Jairus mismo lumapit sa Panginoon sapagkat yung anak niya ay may karamdaman. Okay, 12 sila lahat, kasama na ng Panginoon. Anong ginawa ng Lord? Pinaiwanan yung siyam, ang sinama lang si Peter, si James, at si John. Okay, sa Matthew 26 verse 37, dito po nanalangin ang Lord. 12 na naman yung kasama niya. Pagdating doon sa may bundok, yung mananalangin siya at dadapa siya. Ano sabi niya? Pinaiwan niya uli yung siyam at yung isinama niya yung 3 lang. Si Peter, si James, at si John. Ngayon, sa transfiguration, mga kapatid, nung magbagong anyo ang Panginoon, lumakad uli sila, mga kapatid, at sila'y aakyat ng bundok. Bago sila umakyat ng bundok, pinaiwan niya uli yung siyam at pinasama niya yung 3 uli. Si Peter, si James, at si John. Okay, mga kapatid, bakit po nagkakaganito? Bakit tila baga, mga kapatid, ang ating Panginoon ay mayroon pong paborito? Kung titignan natin, mga kapatid, bakit itong 3 itong pirming sinasama niya? Sa katunayan, mga kapatid, ibinigay niya susi ng kaharian ng langit. Matthew chapter 16 verse 18, hindi niya binigay sa lahat ng disciples, kay Peter lamang niya ibinigay ang susi. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Sa Diyos ba natin ay may palakasan? Sa Diyos ba natin ay may paborito? Ang Diyos ba natin ay may kinikilingan? Ang Diyos ba natin ay may tinitignan? Sa katunayan po mga kapatid, kay St. John din po, sa Book of Revelation mga kapatid, ang Book of Revelation po binigay niya kay St. John din. Isa ito sa pinakamatinding libro sa Bible mga kapatid. Nandirito kung anong mangyayari sa future. Pero hindi niya nireveal doon sa 11. Hindi niya nireveal doon sa 9. Inireveal lang niya kay St. John. Okay, bakit nga nagkakaganon? Kumisa sa atin, nagkakausap kayo mga mananampalataya. Bakit ika ako, ang tagal ko nang may hinihingi sa Lord, hindi binibigay. Samantalang itong kapatirang ito, kahihingi pa lang sa Lord, ibinigay agad ng Diyos. Bakit meron mga kapatirang mabilis pag humingi sa Lord, binibigay agad? At bakit may kapatirang hingi ng hingi pero hindi mabigay ng ating Panginoon? Binibigay man matagal bago ibigay ng Lord. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos ba may paborito? Sa Diyos ba may palakasan? Okay mga kapatid, gusto ko lamang po linawin sa inyong lahat na nandirito. Actually po mga kapatid, itong paksang tatalakay natin, hindi mahahabang paksa ito. Maiksim paksa ito, pero naniniwala ko ito po'y kailangan po natin lahat na nandirito sa hapong ito. Brothers and sisters, si St. John po hindi malakas sa Lord. Si St. Peter hindi malakas sa Lord. Si St. James hindi malakas sa Lord. Hindi pala sila malakas, pero bakit sa kanila binibigay kadalasan na tila baga si Peter ang leader, tila baga si John ay malapit na malapit sa ating Panginoon? Okay, gusto ko lang linawin po sa inyong lahat. Si St. John po hindi malakas sa Lord. Kanya po siya mga kapatid, madalas na ang Lord ay malapit sa kanya. Hindi po ang Lord ang lumalapit sa kanya. Si St. John kasi po, kung pag-aaralan natin, maiging binasa natin, si St. John, pirmi siyang nakasiksik sa ating Panginoon. Pirmi siyang nakatabi sa ating Lord. Ay, baka hindi nyo alam kung anong pwesto ni St. John dito habang nasa Last Supper sila mga kapatid. Gusto nyo bang malaman kung anong pwesto ni St. John dito sa Last Supper? Okay, imuestra ko po sa inyo. Sino? Ludwig, halika sandali. Asa si Ludwig? Magdala ka ng bangko. Halika. Memestra natin mga kapatid. At itong gustong-gusto ng Lord, ang gusto ng Panginoon, tayo po ay pirming malapit sa Kanya. Ang gusto ng Lord, tayo po ay pirming nakadikit sa Kanya. Dalawa silya. Hindi tayo magkakasyara, magkaumpugan pa tayo. Ayun. Okay. Halimbawa natin, nagla-last supper. Andiyan yung 12 disciples. Okay. Etong Panginoon, nakaupo. Halika rito, disciple. Opo ka. Andiyan yan, 12. Nandiyan yung iba. Paano ang pwesto ni St. John sa ating Panginoon? Hindi nyo ba alam nung oras sa'yo nagkakainan sila? Nagpipiraso sila ng tinapay? Nagkakainan ng tinapay? Anong ginagawa ni St. John? O kunyari, ikaw si Jesus. Ikaw si Jesus. Ganun yung kamay mo. Yung iba kainan ng kainan. Pero si St. James, si St. John, ano ginagawa niya? Nakasandal kay Jesus. Ay nako mga kapatid. Brothers and sisters, ano mararamdaman mo kung ikaw nakasandal sa Diyos na buhay? Ito si St. John. Ito si Lord. Itong puso ng Panginoon, nakadikit kang ganyan, naririnig mo pa yung tutok, 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 tutok. Ang ibig sabihin nun, mahal kita John, mahal kita John, mahal kita John, mahal kita John, mahal kita John. Mahal siya ng Lord. Yeah. Brothers and sisters, yung pwesto na yon na yan po ang kailangan natin paminsan-minsan dapat ginagawa po natin. Brothers and sisters, nung oras na yon, gusto kong linawi sa inyo, kainan yon, last supper yon. Pero si John, hindi siya kumain. Ang ginawa niya, sumandal siya sa Panginoon at nag-relax siya ron mga kapatid. Kung maaari, huwag na siya umalis dun eh. Pero wala kayo na po na. O kunyari ikaw si John. Sandal ka rito, John. Huwag yung tenga mo, baka maipin niya. Okay. Abay, kung tutuusin mga kabatid, naglalasaper tayo. Ako si Kristo, di kumakain tayo. Ay dapat sabihin ko rin, lumayo-layo ka naman, pambihira ka, nagkakainan dito, sandal ka ng sandal. Hindi ganun ang ginawa ng Lord eh. Gusto niya, yung kanyang anak na kaganyan mga kabatid. Alam niyo kung bakit? Ano nararamdaman ni Saint John muna pag nakaganyan siya sa kanyang tatay mga kabatid? Ang bata po, okay, makinig kayo mga bata, mga anak ng Diyos. Ang bata, pagka nakaganyan po sa tatay niya, secured na secured siya. Yung lahat ng mga problema niya, wala lahat yan. Ang nasa isip niya, nasa kamay siya ng tatay niya at bukod sa lahat, nakasandal siya sa pader. Sandal! Yes! Hindi niyo ba alam pag nakaganyan si St. John sa Panginoon, nandun yung comfort sa kanya. Wala yung takot sa kanya. Yung security nasa kanya. Nasa kanya, tila baga wala sa ibaba, parang nasa langit na siya. Bakit? Alam niya, pag nasa dibdib siya ng Lord, nasa kamay siya ng Lord, siguradong ang buhay niya. Amen! Sige na lang. O, example. Sino mga tatay dito, taas ang kamay? Walang tatay? Okay, mga tatay. Yung may anak na, pag umuwi ka, may bitbit ka, may dala ka. Pag nagdumating ka at nakita ng mga anak mo, at ang salubong sa anak mo, tay, unahan pa sila, takbuhan sila, unahan sila. Natutuwa yung tatay o hindi? Natutuwa yung tatay. Brothers and sisters, pagmasda natin maigi, bakit si Peter malapit din ang Panginoon sa kanya? Okay. Alam nyo na ito. Nasa bangka sila. Biglang lumakad ang Panginoon sa tubig. Amen. Nung makita ng Lord sila at nakita ng takot sila, ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong matakot. Ako ito. Sumagot agad si Peter. Hindi niya binigyan ng distansya yung ibang disciples. Ano sabi niya agad? Tayo siya agad. Lord. Kung ikaw talaga yan, gusto ko Panginoon, papuntahin mo ako dyan. Brothers and sisters, ba't kailangan siya ang pumunta sa Panginoon? Samantang pwede naman yung Panginoon pumunta sa bangka para hindi siya lumubog sa tubig. Nung makita ni Peter nandun ang Panginoon, alam niya may kasama siyang iba. Ano ibig sabihin nun? Nakipag-unahan agad siya. Ang gusto niya, siya unang makalapit sa atin Lord para makasiksik sa atin Diyos na buhay. Oh God. John chapter 21. Si Peter uli. Nung ating Panginoon mga kapatid na buhay na magmuli, ang ginawa nila Peter mga kapatid, nangisda sila. Ano sabi niya? Hoy, tera kayo, mangingisda ako, gusto niyo ba sumama? Then nangisda sila. In short, wala silang huli. Makinig kayo, walang huli. Wala silang huli. Kahit isang isda, wala silang huli. Di malungkot sila Peter, magdamag. Walang ano na nagpakita ang Panginoon. Nasa pampang, ha? Isipin nyo. Ito ang pampang. Alam niyo yung pampang? Okay, ito ang pampang. Nandiyan dyan yung tubig. Kunyari, nandun sila Peter. Nandun sa may ventilador sila Peter. Nandun dun yung bangka. Tumayo ang Lord. Ano sabi niya? Mga anak, may huli na ba kayo? Ang sabi nila, wala nga po eh. Magdamag na kami na naghulog na lambat pero wala kaming huli. Ngayon mga kapatid, nung matunugan ni Peter na si Jesus Christ yung nagsalita, anong ginawa niya? Sinuot agad yung t-shirt niya. Anong ginawa sa ba? Tumalo ng bangka. Lumangoy agad mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? Inunahan na naman niya yung mga kasamahan niya. Nung makita niyang nandun ang Lord, hindi niya nainintay yung bangka pumunta sa pampang. Ang ginawa niya, umuna na siya sa bangka. Doon diretso agad, hinabol ang Lord at lumapit sa Panginoon. Yun ang gusto ng ating Lord. Magsumiksik ka sa Kanya. Hindi nyo ba alam sa atin dito, maraming Peter, James, and John? Yung mga dumarating dito ng 2:30 pa lang, nandirito, alas 3 ang ating service. 2:30, nandirito na. Parang si Peter, James, and John yan, mga kapatid. Anong gusto nila? Nakikipag-ulahan sila. Gusto nila, nandirito agad sila, mga kapatid. Why? Sabik sila sa presensya ng Panginoon. Sabik sila sa service. Sabik sila sa presence ng ating Diyos na buhay. At yun ang gusto ng Lord. ma-Bible study yan, ma-overnight prayer yan, ang gusto niya nato doon una ka pirmi. Na ibig sabihin, nakikipag-unahan ka sa presensya ng ating Lord. Why? Tandaan niyo po ito, sa panahon ngayon, pag hindi ka nagsumiksik sa ating Panginoon, kawawa ka. Sapagkat gusto kong bigyan ng din sa inyo lahat, wala tayong hiding place, kundi ang Lord. Wala na. Wala. At ang pangalawang message ng Lord dito, mga kapatid, okay, pakinggan nyo maigi. Ang gusto ng Lord, pirmi ka nagsusumiksik sa Kanya. Kaya lang yan ang problema, mga kapatid. Sa atin po, madalas, may problema tayo, imbis na lumapit sa Lord, lumalayo pa sa Panginoon. Imbis na maglumapit sa Diyos, ayaw lumapit sa Diyos. Wow! Mientras may problema ka, lalo kang lumapit, lalo kang magsumiksik sa atin, Lord. Ako naniniwala nung oras na yun, mga kapatid, si St. John po, bigat na bigat. Lahat ang nabibigatan, magsabi, Amen. Yes. Kasalukuyan si St. John po, no, maaaring bigat na bigat sa problema niya. Nakita nyo, nagkakainan sila doon, wala siyang ganang kumain. Anong kailangan niya? Ang kailangan niya, yung dibdib ng ating Panginoon, yung shoulder ng ating Lord, yun ang kailangan niya nung oras na yun. At gusto kong linawin sa inyo lahat, makinig ang lahat. Hindi every Sunday ang kailangan ninyo kumain. Katulad tong linggon to, kapatid. Yan ang pinalinaw sa akin ng Panginoon kanina. Ang sabi sa akin ng Lord, Kako Panginoon, itong message na ito napaka-exe. Anak, hindi pagkain ang kailangan nila ngayon. Ang kailangan nila ay ang aking balikat. Sapagkat marami na bibigatan, marami nang hihina, marami nang lulupaypay, at gusto nilang makapagpahinga sa akin. Hindi nyo ba alam ang balikat ng Panginoon, ang ating Panginoon, ang kapahingahan natin? Ang ating Lord ang magbibigay ng comfort sa atin. Nung oras na yung mga kapatid, kainan pero hindi kumain si John White. Hindi pagkain ang kailangan niya. Ang kailangan niya, yung balikat ng ating Panginoon. Ang kailangan niya, yung bisig ng ating Lord. At naniniwala ko, maraming tupa sa atin ngayon. Ang kailangan mo, ang bisig ng ating Panginoon. Ang kailangan mo, ang shoulder ng ating Panginoon. Amen. Brothers and sisters, yung pagsandal, makinig kayo na higit, yung pagsandal ni St. John sa ating Lord, yun po ay prophecy yun, mga kapatid, sa darating na Church of God. Ito ang church natin ngayon. Bakit? Sa Old Testament po, ang tabernacle po noon ay yung merong Holy of Holies at merong Holy Place at merong tinatawag na Outer Court. Ngayon, mga kapatid, nung dati tatlo po yan eh. Tatlo, bago ka makapasok sa Holy of Holies, doon sa presence ng Panginoon, dadaanan mo dalawa muna. Unang-una, hindi tayo pwedeng pumasok ng araw sa ganun. Ang pari lamang po nakakapasok doon. Ang unang-una po, mga kapatid, sa courtyard na tinatawag, yun ang pinaglalagyan ng mga alay. Nandun yung mga baka, nandun yung mga asno, inaalay sa Lord. Ang susunod dun yung holy place. Ang holy place, hindi pwedeng pumasok ang mga tao na pangkaraniwan. Ang pumapasok dun, mga pari lang. Pagkatapos ng holy place, sa loob po yung holy of holies. Nandun na mismo ang presence, ang Espiritu ng Diyos, at walang pwedeng pumasok doon. Pero nung sumandal si St. John sa ating Panginoon, ipinakikita sa atin lahat, sa Church of God sa ngayon po, at sa panahon nila Peter, wala na yung Holy of Holies. Pwede ka nang pumasok doon, hindi lang pwede, pwede ka pa sumandal sa ating Panginoon, pwede mo hipuin ating Panginoon, pwede mo akapin ang ating Panginoon. Yan pong benepisyo natin sa New Testament. Amen. Ngayon, ang tabernacle po nun, mga kapatid, ay binibitbit. Ang tabernakulo ngayon, ito na mismo yung puso natin. Okay, pakinggan nyo maigi. Sa madalit sabi, bawat mananampalataya na may Kristo sa puso, nandun ang tabernakulo ng ating Panginoon. Amen po. Na ang ibig sabihin, yung katabi mo may Kristo sa puso, nandyan ang tabernakulo ng Diyos na kung sakali, kanya sinabi ng Lord eh, ano sabi ni St. Paul? Share your burden. I-share mo yung burden mo, kanino? Diyan sa kapatiran. Bakit? May Kristo rin yan eh. May Kristo sa puso yan, na pagkatabi mo yan, parang katabi mo si Kristo mismo. Why? Nasa Kanya yung tabernakulo ng Panginoon, dahil nasa Kanya ang presensya ng ating Diyos na buhay. Nakukuha po ninyo. Sa madali sabi, sa atin po mga Kristiyanong nandirito, may mga pagkakataon, makinig kayo, may pagkakataon, tayo mismo, Kristiyano sa Kristiyano, nagsishare ng burden, nagpapanalanginan tayo, at tayong dalawa mga kapatid mismo ang siya nagsishare ng kabigatan natin, isishare natin, ipapanalangin ko ng kapatid mo, pagkatapos dun ka makakaramdam ng kagaanan, sapagkat nung oras ay hindi mo alam, katabi mo yung tabernakel ng ating Panginoon, lalo na kung kayakap mo yung kapatiran, para mong kayakap ang ating Panginoon, habang sinasabi mo, habang nag-a-unload ka ng lahat ng kabigatan mo sa buhay. Brothers and sisters, ganyan po ang gagawin natin ngayon. Uulitin ko ulit. Maraming tupa ang nabibigatan. Maraming tupa nandirito, kapatid, ang kailangan ng encouragement. Hindi nyo kailangan ng encouragement kayo sa teaching or sa preaching. Ang kailangan ninyo ngayong encouragement, yung maramdaman ninyo ngayon, yung touch ng Panginoon, maramdaman ninyo ngayon na kayo'y nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon. Sino may gusto nun? Alam ko lahat tayo gusto, hindi lang gusto natin, brothers and sisters. Ito ang kailangan natin ngayon. Sa sobrang kabigatan ng mga tao, sa sobrang problema ng mga tao, ang kailangan natin kagaanan po. At ako naniniwala, kanya nga sinabi ng Panginoon kay Peter, Peter, humingi ng pahintulot si Satanas na kayo'y subukin at pinahintulot naman. Pero huwag kang magalala. Pinanalangin na kita. Yun ang sabi ng Lord. Pinanalangin na kita. Ano ibig sabihin nun? Someone is praying for you. May nananalangin sa'yo nang hindi mo alam. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo alam, kundi alam mo mismo. Bawat isa sa atin, magpa-partner-partner tayo, ipanalangin mo yung partner mo, ipapanalangin ka naman ng partner mo para maibsan, magaanan yung ating kalooban. Ako naniniwala, ito ang kailangan natin ngayon, kapatid. Kailangan natin sumandal sa ating Lord, kailangan natin sumandal sa dibdib ng ating Panginoon para magaanan po tayo. Kanya ako naniniwala, pagkatapos mong gawin niya sa hapong ito, paglabas mo rito, magaan-magaan ang kalooban mo. Amen. Kasi kanina ko pa nararamdaman, mga kapatid, grabe po ang kabigatan ng mga tupa ngayon. Grabe ang problema ng mga tupa ngayon. Kanya kung tayo mismo hindi makakasandal sa ating Panginoon, wala tayong rest. Ang dibdib ng Panginoon, ang shoulder ng Panginoon, itong place of rest para po sa mga tupa. Kasi hindi nyo alam, ang tupa po, pagka yan minsan kahit hindi kumakain, kinukuha ng pastol po yan. Inilalagay dito sa lap niya. Tapos yung pinakaulo isinasandal dito po sa dibdib ng pastol mismo. Tapos inihimas-himas niyang ganun, mga kapatid. Yan ang kailangan natin ngayon. Alam ko marami sa atin dito, kapatid, hindi mo alam kung minsan kanya mainit ang ulo mo, naghahanap ka ng care ng ating Panginoon. Naghahanap ka ng pag-ibig ng ating Panginoon. Brothers and sisters, hindi mo makukuha sa tao yan. Makukuha mo lamang yan pwede sa tao. Pero yung taong may Kristo sa puso. At tayong lahat na nandirito, mga kapatid, pagal. Marami sa ating pagod, lalo na galing tayo sa hanap buhay, isang linggo tayo naghanap buhay. Nandun ang konsumisyon, iba sa ating panlulupaypay, panghihina, panlalata, panlalamig sa pananampalataya. Kapatid, sa hapong ito, panahon para mag-unload ka. I-unload mo yan sa ating Panginoon. Sumandal ka sa ating Panginoon. Panahon ngayon, oras ngayon, para ihinga mo lahat sa Kanya yan. Sumandal ka sa Kanya para maramdaman mo yung comfort sa hapong ito. Maramdaman mo yung pag-ibig ng Lord. Makapagpahinga ang iyong soul. Makapagpahinga pati physical na katawan mo. Yan ang gusto ng Lord na mangyari ngayon. Ang gusto niya tayo, mistulang tupa, na lalapit sa Kanyang harapan, at ang Lord po natin ang siyang bahala po sa atin. Pero bago natin gawin yun, ang gagawin muna natin, magpa-partner-partner po tayo. Ipapanalangin po natin ang isa't isa, at naniniwala ako, kailangan po natin ang panalangin lahat. Amen. Lahat po tayo, kailangan natin ang panalangin, kailangan natin ma-share natin yung burden natin para maibsan po tayo, para gumaan po ang ating pakiramdam sa oras na ito. Pwede po ba yuko natin ang ulo natin sandali, mga kapatid? Mananalangin tayo sandali sa ating Panginoon. Sige po, mga kapatid, yumuko tayo sa yuko natin ang ating mga ulo. Oh, hallelujah. Diyos ng buhay, kumilos ka sa amin, Panginoon. Kumilos ka sa hapong ito. Kumilos ka, Panginoon. Kumilos ka, Ama. Oh. Hallelujah. Jesus Christ. Lord. Nakikita mo mga tupa mo sa hapong ito, Lord. nakikita mo ang kabigatan ng bawat isa, Ama. Ako, hindi ko alam, ngunit ikaw, alam mo ang kabigatan ng bawat isa, Ama. O Diyos, gusto namin humilig sa iyo, Panginoon. Gusto namin sumandal sa iyo, Panginoon. Gusto namin mapahinga ang aming kaisipan sa mga problema, Panginoon. Gusto namin mapahinga ang aming kaluluwa, Panginoon. Maraming paghal, Panginoon. Maraming pagod, O Diyos. Tulungan mo yung mga tupa, O Diyos. Tulungan mo yung mga tupa, Lord. Ang mga tupa mong nabibigatan, palitan mo ng kagaanan ang kanilang kabigatan, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah.